Nu, man liekas, tas ir diezgan bezjēdzīgi, jo tas, ko saka pārdevēji, diezvai tieši vien atbilst patiesībai.
Vairāki tirgu aptaujāti iedzīvotāji atzīst, ka īpaši neusticas ne tirgu piedāvātās produkcijas izcelsmei, ne arī tam, vai lauksaimniecības produkcijas tirgotāji izpildu visas savas saistības pret valsti. Tomēr tirdzniecība tirgos no automašīnām un no neuviem galdiņiem pie lielveikaliem Latvijā ir nemainīgi populāra. Un kā uzskata uzņēmēja organizācijas, tā ir augoīga augsne arī ēnu ekonomikai. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomas pārstāvis Guntis Gūtmanis Saimas tautsaimniecības komisijas sēdē, kas bija veltīta ēnu ekonomikas izpausmēm pārtikas ražošanā, uzsvēra. Pircējiem ir jārēķinās, ka iegādājoties tirgu vai pie lielveikala tādas sezonas preces kā zemenes, pretēji solītajam tās var nebūt no Latvijas. Un iespējams arī, ka par tirdzniecību netiek maksāti visi nodokļi.
Jūs bijat pie lielveikala, kur ārā tirgo uz galdiņa zemenes, jūs redzat, tās visas ir Latvijas zemenes, tad paprast viņiem no kurienes, viņi cik no Bauskas. Tad mēs tie lauksaimnieki, kas mēs tajā procesā esam iekšā, mēs zinot, kā tas dzīvē ir, mēs viņam prasām, mēs gribētu aizbraukt uz vietas paši salasīt, iedodiet telefonu, kurā saimniecībā. Tad tas, ko viņi atbild, ir saka, nē, mēs ar to nenodarbojamies, mēs tikai tirgojam. Tad tā ir pirmā pazīme, ka tās nav Latvijas zemenes. Nevienam zemeņu audzētājam nav neviena lieka darba roka, viņi visi ir laimīgi, ja kāds atbrauc uz vietas un salasa zemenes.
Tirdzniecība mazos apjomos ir visai pateicīga iespēja krāpties, jo, kā norāda eksperti, ražotājiem, kur pārdod paši savu produkciju, noteikti apjomu produkcijas ir iespēja pārdot ar krietni atviegotiem nosacījumiem un ar ērtāku nodokļu režīmu. Tomēr visai izplatīta ir prakse, ka tiek pārdota sveša produkcija un lielākā apjomā nekā atļauts. Diemžēl atbildīgās institūcijas, pārtikas un veterinārais dienests un valsts ieņēmuma dienests atzīst, ka to iespējas cīnīties ir visai ierobežotas. Nepietiek resursu. Tā situāciju raksturo PVD pārstāvis Ernests Zavackis.
Ar esošiem resursiem mēs varam tik, cik mēs varam, un vasaras periodā un karstā laikā mēs patiešām kontrolējam krietni biežāk, bet ar to laikam tomēr ir par maz. Respektīvi, ja gribat vairāk no PVD, tad vajag piešķirt arī resursus.
Savukārt valsts ieņēmuma dienesta pārstāve Marika Priedola debatējot ar Saeimas deputātiem atzina, ka ēnu ekonomikas apkarošanas iespējas ierobežo arī esošie normatīvi, kuri neļauj, piemēram, tirgotājus novērot slēpti.
Mēs kaktā paslēpušies sēdēt nevaram, ja mēs atnākam uz veikalu, mēs sēžam veikalā un vērojam, kas ir čekus.
Jūs atkamēr ir piesakāsas ar
raidītāju. Mums ir jāpiesakās. Ja mēs gribam redzēt reālos ieņēmumus veikalā objektā, man ir jāieiet veikalā iekšā.
Iedzīvotāji, kurus Latvijas radio uzrunāja Rīgas centrāla tirgu, atzīst, ka vēlas pirkt Latvijas produkciju, bet to izvēloties galvenokārt paļaujas uz savu intuīciju.
Vēroju, jā, ļoti interesē, bet nu, novēroju atšķirības, kādas varētu būt vietējā produkcija, kādas poļa, bet nu, es tomēr vēlētos Latvijas produkciju.
Vēl kāda tirgus apmeklētāja uzsver, ka pievērš uzmanību tam, cik lielu uzticību vieš pārdevējs.
Jā, būtu labi, ja viņi to legāli viss darītu, savu kasu saparātu, laikam nodokļus arī samaksātu. Viss būs laikam piemērotā kārtībā.
Savukārt kāds vīrietis norāda, ka jau ir iegaumējis, kuri tirgotāji pārdod vietējo produkciju.
Es jau pats izskata zinu, es jau šeit ne pirmo reizi iepērkos, pats izskata zinu, kurš tirgo vietējo produkciju.
Tomēr, ja atbildīgās institūcijas nolems padarīt uzraudzību par pārtikas tirdzniecību stingrāku, tām ir jārēķinās, ka daļa iedzīvotāji var iebilst.
Nu, nē, nu, ja tirgu sāk čekus, viss kaut kā tomēr. Nu, laikam jāmēģina ir tā lieta noregulēt. Es neesmu redzējis nevienā pasaules tirgu čekus.
Daudz iedzīvotāju vērtējumā mazo tirgotāju apgrozījums ir pārāk neliels, vai tos būtu vērts kontrolēt pastiprināti.
Nu, nav jau viņa tik turīgi, lai tur maksātu vēl visus PVN-us un nezinu, ko tur.
Tiesa atsevišķi iedzīvotāji neiebilstu, ja arī mazajiem tirgotājiem būtu jāvieto, piemēram, kases aparāti.
Jā, būtu labi, ja viņi to legāli viss darītu, savu kases aparātu, laikam nodokļus arī samaksātu. Viss būs laikam piemērotā kārtībā.
Saimas atbildīgā komisija, paklausot lauksaimnieku aicinājumam, gatavojas apsvērt iespēju pārskatīt regulējumu lauksaimniecības preču tirdzniecībai. Tomēr darbu pie šī jautājuma plānots uzsākt tikai rudenī. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.